radio se efirte xabarlarunna lugaya. Bu programamızda Libya bilen bagly soňky maglumatlara diqqatiňizi ýetirler. Daşkentde geçirilen Europa bileşiginiň we Merkez Aziýa ýurtlarynyň retmeleriniň duşu bilen bagly bu döwletleriň gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada gürrüň eder. Ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşlary bilen duşuşyny bilen bagly ýurtda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada maglumatlary dinläpleriňiz.
Türkmenistanyň raýatlaryny hiç şeýle jemgyýet guramasyny ýa-da partiýany açmagy mümkinçilik beren okullar ýolun beren okullar.
Prezident Berdimuhamedow türkmen ýaşlarynyň adynan üç dili bilip sportyň bir görnüşi bilen meşgullanmalygyny aýtdy. Bu aýdylanlar amala aşyrylar ýaly türkmenistanyň zerur bolan şertler barmy diýen mesele boýunça ýerli habarçymyzyň maglumatyny sizleşdirer.
Saparmat Nyalkem öz döwrüne her bir türkmen sanlynyň üç dili bilmeldigini aýdypdy.
Gepleşik Pragadaky studiýadan men Artan Amanul Toýdar barýaryn adatyň topundan alyň. Hormatly dinleyijiler, Liviýanyň Brega şäheriniň golaýyna NATO-nyň ýaranyk güýçleri howa arkaly hüjüm amala aşyrdylar. Bu hüjümiň dowamyna tötänikden gozgalançylaryň tanklaryna raketa düşüp, bu wakada adyndan 2 adam helak boldy. Emma bu wakada bilen bagly NATO-nyň ýaranyk güýçleri Liviýaly pitnetçilerden ötünç soramajakdyklaryny mälim etdiler. Şol wagtda da Liviýadaky konflikti çözmek üçin Türkiýe ýörite parahatçylyk planyny teklip etdi. Bu plan oýunça Liviýanyň ýolbaşçy Muammar Kaddafiniň goşunlary ýurdun esasy şäherlerinden çykarylyp, ýurtda demokratik reformalara ýol açylmaly. Bu arada geňişen maglumaty habarçymyz Arat Perwişden diňläliň.
NATO ýerdäki ýagdaýyň aýyl-saýyl bolmadygyna salgylanyp, Liviýada gowagalançylaryň tanklaryna edilen hüjüm üçin ötünç soramagy reddedýär. Brega şäheriniň golaýyna ýalňyşlyk bilen bolan bu hüjümde adamdan 2 adamyň ölendigi habar berildi. NATO'nun Libya operasyalarının komandirinin orunmasarı Kontr-Admiral Russell Harding güçlüğün Qolgolong suların tanklardan peydalanyandığı barada yararlığın odol mağlumatının bolmandığına aitti. Günnoğur Libya'daki Qolgolong su güçlerin başlığı Abdülfattah Yunus odol Benghazi'de beren bir metluğat konferansiyatına Qolgolong sular bir düşündürüş esleseler de bu hava urgusy NATO bilen olaryň arasyna dartgynlyga getiren ok diýdi.
Halyan la hunak tasaul an man qasafa quwwat.
Şu wagt köp adamlar biziň tanklarymyzy kim bombalady diýip soraýarlar. Bizi NATO-nyň ýalňyşlyk bilen bombalan bolmagy ähtimal. Ýöne çölle yerleşdirilen 20 tanka ýalňyşlyk bilen zarba urmak agra ta däl diýip Yunus aýtdy.
Mutaqaddima ala masaha wasi'a min al-ard sahrawiyya.
Bu aralıkta Türkiye 7 hepte bäri devam edip gelýän konfliktin soňlanmagy üçin bir plan teklip etdi. 7-nji aprelde Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan tarapyndan umumy görnüşde suratlandyrylan bu plan asaşyklar besedilip Liviýanyň Gunmatar etraplaryna Qabawdaky şäherlerden Gaddafiniň güýçlerinin çekilmegi ýaly zatlary ödüşüne alýar.
Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı.
Häzir atyşyklaryň besedilmegi kepillendirilip, Gaddafiniň tarapyn çalýan güýçler Liviýanyň Gunmatar wilayetlerine gabawda saklaýan şäherlerinden çekilmeli. Ala tutma bolman Liviýaly dogonlarymyzyň ählisine gumanitar kömek ýetirilmeli. Bu iş üçin bir hawpsyz gumanitar koridory açylmaly diýip Erdoğan aýtdy.
İnsani bölgeler oluşturulmalıdır.
Qozgolongçuların Milli Geçiş Kengişinin başlığı Mustafa Abdülcelal El-Cezire telekanalına beren interviusunna Qaddafi ve onun maşgala ağlaları yurdi terk eden halatına Gengişin bu teklifi kabul etmeye tayyardığını bildirdi. Berega şehrinin qoloyuna sevişler devam edip hükümet güyüşlerinin Misurata şehrine ediyen hücumlarının iyiri üzülmen durka Birleşen Ştatların yukarı dereceli bir generali Qozgolongçuların Gaddafini güýç bilen häkimiýet başından aýyrmagy ähtimal däldi ýer. Washingtonda Senatda geçen bir diňlenişde urşun ýagdaýy barada soralaryna Birleşen Ştatların Afrika boýunça goşun bölüminiň başlygy General Carter hem urşun harby güýç bilen soňlanmagyna şüphe bildirdi. Konflikte bir çıxalgasız yağday dörəb gelyärmi deyip sorulunna general yağdayın yerde şu vaqt seyledi bilen ödünün lalaşyandığına aitti. Yöne kontör admiral Harding bunun bilen ılalaşmayar. Ol qozgulun suların brega bilen azdabiyanın aralığına kə ilerləb, kə iyre çekilip duranduğuna sargılanıp, kim buna çıxalgasız yağday diyecek olsa deysin, yöne min gümürtük yağday diyarın. Hava bu bir kişi sebitte gümürtük yağday diydi.
Hava çiğmiz arad bir uşu dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-de jendi, hem agşam 9:30-dan 10-a jendi 864 kHz-de orta tolkunda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, düýün 7-nji aprelde Daşkentde Ýewropa bileleşi we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň nowatdaky duşu geçirildi. Bu Ýewropa bileleşi we Merkezi Aziýa döwletleriniň duşuna Ýewropa bileleşigine ýol başlaýan diýen Wengriýanyň daşary işler ministri Janos Martoni, guramanyň ösüş meseleleri boýunça komissary Andreas Pielbarks we Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili Pierre Marel daglar atnaşdylar. Gepleşigi dowamyna Ýewropa bileleşigi bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň gatnaşyklaryny ösürmek meselesine garalyp, ýurtlaryň söwda ykdysady uwurlary wagtda regionyň energetika siýasaty boýunça maslahat edilendigi aýdyldy. Eseme bu ýurtlaryň gatnaşyklarynyň perspektiwalaryny nämedeni barat? Habarçymyz Maýtany dinläriň.
Ýewropa bileleşiginiň wekilleriniň Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleri bilen maslahatlaşan meseleleri barasynda Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýtme wekili Pierre Marel şeýle diýdi. Duşugy Wengriýanyň daşary işler ministri Janos Mattoni, komissar Andris Pibalks hemde Ýewropa bileleşiginiň adynan özüm gatnaşdym. Duşukta iki taraplı ve köp taraplı gepleşikler geçirildi deyip Pierre Marel aytdı.
We will have bilateral and multilateral meetings we will cover.
Duşukun geçişini fiyin eden Özbekistanlı siyaset öğrenci Farhod Talipov duşukun devamında Evropa bileleşigi bilen Merkezi Aziya Respublikalarının arasındaki öz ara hizmattaşlık, sevda iktisadi gatnaşyklar, energetika ve daş töwereği korumak, su üpçünçiligi ýaly meselelerin gün tertibine koyulandygyny aýtdy.
Gerçi ahirgesi 2009 yılda bugün bulsa ham, kimana navbatagesi hazır yanda Toshkentde.
İn son kuyazık biyle duğususuk 2009 yılda bolupdi. Bu ölen kızıklı duğususuk problemaların kendigine ve çözülmeyendigine karamazdan biz Evropa bileylesiginin Merkez Aziya Respublikalarına ulu kızıklanma bildiriyendigine Merkez Aziya devletlerinin öz ağrılarında hizmettaşlık etmegini kömek vermeye çalışandigini görüyoruz. İsasandı, regional hopsuzluğu meselesini 5 Respublikanın bilelik maslahatlaşıp çözmegine kömek vermek isleýändigini görýäris.
Kömek berýärligini, kömek berişki intilýärligini kuzatşymyz mümkin.
Onuň sözlerine görä bu meseleler garaşdyrylyk ýyllarynyň bäri hemmäniň ünüs merkezinde we diňe regional hyzmatdaşlygynyň netijesinde çözülmegi mümkin. Käbir synçylar daşary işler ministrleriniň derejesindäki duşuklar däl, etim prezident derejesindäki duşuklardan soň hem problemalaryň çözülmeýändigini aýdýarlar. Emma Farhod Talipow 2009-njy ýylda bolan duşukdan soň hyzmatdaşlygyň haýsydyr bir pudaklaryňda mälim bir derejede özgörşikleriň bolandygyny aýtdy.
Şu noktayı nazarından bu duğususuk hem kâbir problemleri çözmeyi itergi olur. Ama duğususuktan sonra ekli problemler çözülür deyip hiç kim aydıp bilmez. Sebep ağzılan meseleler çözülmeyi kıyın meseleler. Onların çözüldük köp vaxtı talep ediyer.
Mamaların ozu güdeyem ki gel, güdeyem rakep ve anca vaxtan apınar kalın.
Ýewropa bileleşigi guramasy awrylyk gurama. Ýewropa döwletleri hem Merkezi Aziýa döwletleri ýaly öz başdyk ýaşap, soňra birleşdiler. Soňa baka bu bileleşik siýasy bileleşige öwrüldi. Bu bileleşik Merkezi Aziýa döwletleri üçin görüldi bolmagy mümkin. Birligin tejribesi hem Merkezi Aziýa üçin möhüm diýip Farhod Talipow sözünün üstüne koştu. Ýewropa Birliginin resmileri Merkezi Aziýa döwletlerindäki adam hukukları bilen bağlı ýagdaýy gowlandyrmak, agdalan strategiýanyň esasy bölümünün biridigini aýdyp gelýärler. Emma yerli we halkara guramalar demokratiýa we adam hukuklary gymmatlyklaryny strategik bähbetleň ugrunda gurban etmek tradisiýasy başlanany bäri esasanda Özbekistan bilen Türkmenistanda adam huquqları bilen bağlı yağdayın yaramadla sandığını aydiyarlar.
Siz Evropa bileleşi bilen Merkez Asya devletlerinin qatnaşıklar var arada tayarlanan sini dinlediniz.
Evropa'da herkede tiyen Türkmen meden cemiyetleri ne ahilli hizmetleştirdik bilerler?
Evropa'da yaşayan Türkmenler bulup el ereleri toplay, cemiyetlerimizi orlat durmalı, katlaşıp durmalı.
Oğan sağlı yukur dereceli devlet işgari Türkmen illeşmez Hacı Baymurat bilen milli azlıkların kıyınçılıkları var adı söhbetleşlik.
Bizi hem kom Türkmenle ne başı tiyle taypırdığına mıkayış ettiyaz. Bize de geçli işler bası gelsinler, kıyınçılıklarını belgeyip çöşünler.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi kepleşimizin bu sahanını siz anne un akşamı ve şemmeğini iyirdin dinleyebilirsiniz.
Gepleyar Azatlık Radyosu xabarlaryň öňünde programmamyzda türkmen sanan oňşan maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, türkmen mediasynyň habaryna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwletiň önemli daýanjy hasaplanýan jemgyýetçilik guramalary bilen duşuklara uly üns berýär. Şeýle duşuklaryň biriniň 4 aprelde geçirilýäni aýdylýar. Jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşlary bilen bolan bu duşukda aýal gyzlaryň hukuklaryny goramak, ýaş netligini terbiýetini ösürmek barasynda gurrun etlerine xabar verildi. Bu meselelerde cemiyetçilik kuramalarının rolunun uluduğu hem nahtarlı. Türkmen sahanı cemiyetçilik kuramalarının rolu var adı yerli yaşayıcılarına ekili fikirdi. Türkmen sahanı xabarçıyımıza Sultan Açilva'nın tayarlan reportajını dinleyelim.
Dövlet başlıktan tevi kalkınışlar ve özgörtmeler zamanında halkın ağzı verilerini ve cemiyetçiliğini putalandırmakta cemiyetçilik kuramalarının önünde duruyan vizipeler onların yerine yetirmeli işler var durup geçti. Aşkavadlı pensiyoner 60'daki yaşı geldim Radağa bu maslahat arada öz fikrini şeyle beyan etti. Türkmenistan'da barbolun cemiyetçilik kuramaları son kıyılardına propaganda hasetine eyev olup hizmet ediyarlar. Onların adı vardı özü yok. Doğru zinalar kuraması, uruş veteranlar kuraması tarafından kevri işler amala aşırılman duranok. Zinalar kuraması Türkmenistan'da telekatçı zinaların forumunu geçirmek yali işler amala aşırsa uruş veteranlar kuraması uruşa katmışan veteranlara kömek vermekte, onların hali adını kullandırmakta bir neyse işleri yerine yetiriyarlar. Ama onların alıp bariyan işleri dine büyük vatancılık uruşuna katmışan veteranlar bilen bağlı olup. Karasızlık günleri ehli yeniliklerden mahrum edilen Oğuan Ursu'nun sevişicilerinin hak hukuklarını dikeltmekte şu hafta çelle hiç bir iş alıp barmadılar. Yurtta zinaların başına düşen zorluklar var da zinanlar uğramasına yüz tutan Türkmen zinanları hem zinanlar uğramasından hiç bir koltuğu tapmayarlar deyip olay ediyar. Taşoğlu vilayetinden Aşkava şehrine firmalardan iş gözlep gülen 35 yaşlı Gülay olsa Aşkava şehrinde bar olan taşar yurt firmalarında iş şartlarının yoktuğu zahmetine göre hak tülenmen özlerinin kulyalı işletilendikler var adı gurrun verdi.
Ben 4 gün otayda işledim. Hazırın bizi çıkaran sebebi ağır erkeklerin işini ettiriyor bize. Niye de yatan musur zatlı olsa toprak zatlı bize taşıdı ya. Bize giyiren de dine sihirmeli dik giyirdi. Ondan sonra bar hem mi işler daş tuvaletleri çeli bizi arttırıyor şun. Hem mi zat ettiriyor. Şimdi biz yine şunalık iş olsa gidip işleyecek olacağız. Hazır çıçı iş tapamız yok.
Köp firmalarda yerli işgarların aylık haklarının asla verilmeyendiğini hem ol sözünün üstüne koştu. Kardeşler arkalaşıkları kuramaları gerekçe iş alıp barsalar, kanun boyunca işgarların zahmet korağında dursalar, biz öz yurdumuzda kulçuluğa sedevar edilmezdik. Bizim zinalarımız için yurdun içinde hiç bir şart olmazsan, taşar devletlere iş verilip gitmeli bolyarız. Ol yere baranmazdı da biz kulçuluğa sedevar bolyarız. Emma bu yağdayı Türkmenistan'ın içinde hasem yaramaz deyip olay ediyar. Leva bitkinci 30 yaşlı Cemile Babam Radova yaşlar kuramasının yaşlar bilen iş alıp barmakta, yaşların problemlerini öğrenmekte öngörüşlüğün yoktuğuna ediyar.
Bizim Türkmen avat şehrimizde yaşlar başar yurtlarda gidip işler, zahmet çekip buluva zemyalar. İşsizlik meselesi katı birinci yerde duruyor.
Türkmenistan'da halkın hali adayını kovlandırma için deputatların gerekçe işlemeyendiklerini aydıp aşkavatlı ve inip sökretleşliğe koşuldu.
Türkmenistan'ın rahatlarını hiç heyli cemiyet kuramasını ya da partiyanı açmağı mümkünçilik veren okulur, yolun veren okulur. Qaytam açmağın yerine de pekhirçilik geriyalar. Deputatlarımız okuyipsiz hareketti. Sol yağdaydı olur hiç bir işin maşarmaya, devlet kanunlarının korap bilen ok, yerine yetirgen bilen ok.
Yurtta hükümete karşı cemiyetçilik kuramalarını döretmeye yol verilmeyen vaktinin yetendiğini hem bu sözüne koştu.
Хавачима Султана Чилова.
Qadrli dinleyiciler, bizim internet sahifamızın adresi azadhavar.com.
Havarlar günleri programımızı devam ettiriyor. Qadrli dinleyiciler, 5. aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Yenavar Duşu geçirdi. Bu ede Kur'an'lı Berdimuhamedov, yurdun bilimi, sağlık saqlayış, siyahatçılık ve sport ulgamlarının yol açılarıyla duştu. Bu duşukta prezident her bir okuçinin hükman 3 dili bilmeliğini talep etti. Bunun için yurttan ehili mümkünçülükler var. Aşavata, Havacimiz Murat Urbanı dinleyelim.
İkinci klas okuyan merdan mektepte İngiliz dilinden heptede iki gerek sapak geçer. Onun bu sapaktan alayan bakaları dörtlük ya da beşlik. Bunun şeylediğinde onun günlülüğündeki bakalar şayaktır eder. Ama merdanın kalkası verdi oğlunun İngiliz dili boyunca alayan yukarı bakalarına ne razı. Ol öz oğlunun İngiliz dilinden en yönü köyde atlarken bilmeyendiğine alıp şeylediydi. Benim oğlumun günlülüğüne İngiliz dilinden dine dörtlük beşlik baka koyuluptur. Emma oğlum İngilizce okuyan bile yok. Yoksan onların geçen sapaklarına küçülen tekstlerim var. Ben bu yağdayı vardı onun İngiliz dilim oğlumla arz ettim. Ol menden ötüncü doğrap çağırı okudup bilmeyendin aitti. Ne yapayım oğlum bollum deysen başka iş tapıp bilmedim deyip cevap verdi. Mektebin direktörü olsa çağınızın İngiliz dilini bilenini isteseniz repetitor tutunun ya da 7. 27. mektebe salın deyip cevap verdi deyip berdi aitti. 5. aprelde prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bilim, sağlığı oruç hem de siyahatçılık ve spor ulgamlarının yol başlarıyla iş maslahatını geçirdi. Bu duruşta prezident Kurbanguly Berdimuhamedov her bir okuçinin hükman 3 dili bilmelerini talep etti. Yurdun başlı tonu bunun için yurtta devlet tarafından ağır uli mümkünçülükler dövdülendiğini aydıp bilim ministerinden bu uğurda alınıp barlayan işlerin hiyilini kovlandırmak talep etti. Saparnat ne alakayım öz devrini her bir Türkmen sahneliğinin 3 dili bilmelerini aydıptı. Hatta devlet yolbaşçılarınken İngiliz dilini öğrenmeklerini talep edipti. Herde Türkmenistan'ın orta mekteplerde İngiliz dili birinci klasını öğrenip başlanıyor. Çağrı bağlarında hem öğrediler. Ama mekteplerde o çağrı bağlarında İngiliz ya da beylekli vırdaşa yurt dilini öğrediyen muallimlerin köpsünün profesyonel dereceleri pez. Yukarı kucağının muallimlerin aitmanına göre yukarı kucağlarında hem daşa yurt dillerinin öğredilişinin hili yukarıda. Bu yağday Sovet Dövü'nden veya devam ediyor. Sonun için yukarı kuğu bilimleri olan adamların şahsı anketalarına neyse daşın yurt dilini bilen diyen grafada köpler şahatlı haysi de olsa bir daşın yurt dilini sözlükle bilen diye vardı malumat yerlerdi. Herhalde şeyle yağdayı var. Öğrede daşın yurt dillerini öğretilen fakültelerde 4-5 yıl okan studentlerin dil bilmeyeni azal. Bunun sebebi bir taraftan dili öğretmek metodikasının könülü varsa beylek bir taraftan profesyonel kadrların yetmezçiliği sebebi daşın yurt dili muallimlerin köpsü daşın yurt firmalarına tercüme çoğalı iş yerler ya da onlar öl hususi dili öğretilen oku kurslarını açarlar deyip yukarı kucağının muallim etti. Araştırılık yıllarında yurtta daşlar yurt dillerine uğradiyen yürüyüşte hususi bilim merkezlerinin sahanı köpürlü. Her bir hafta ustalığı bu bilim merkezlerinin bildirişlerine duşmak oluyor. Ama bu merkezlerin kudurlayan hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterildi. Bu dil kursların ortaça bakası 200-250 manat. Şeyle oku kursların tamamlanları yürüyüşte sertifikatın veriliyor. Ama bu kurslar köplenç 5-6 ay devam ediyor. Kariyerler olsa 3 aylık. Sonun için bu kursların veren biliminin fiili pes deyip hesaplanıyor. Dile uğradığın hususi repetitorlukla meşgullanan muallimler hem azal. Ortaça repetitora sağladığında 10-15 dolar tölemeli. Onların veren bilimlerinin fiili yukarı deyip hesaplanıyor. Türkmenistanlı taşı yurt dillerini öğrenmek için mümkünçülüklerin bazını karamadığın bu mümkünçülüklerden peydalanmağı her bir Türkmenistanlı'nın gurur çatanı.
Havacımız Murat Urbanı dinlediniz. Havarlar Önelik programımızın ahırına dürlü sebeplere göre öz yurtlarını terk etmeye mecbur olan bozgunların yağdayı varada söhbete geçiyoruz. Qadır dinleyiciler sonku 10 yıllıkta Norvegiya öz yurtlarındaki zorluktan, basışlardan hem izarlanmalardan açıp siyasi başpena özleyen adamlara yardım eden yurtların bir hesaplanyardı. Yönü sonku dövür bu yağdayın özgörüyenini haber veriliyor. Yani sonku bir yılın devamında Norvegiya başpena özleyip baranların arasında öylerine kaytarlayanların sahne urtut yokurlanı. Bu yağday olsa adam hukuklar boyunca kuramalar ala dağ uyar. Sebebi vatanına kaytarılıp Qaytarlayan bozgunların köpüsüne hukukun avanmanın mümkünlüğünü hukuk koruyucu aktivistler aydiyarlar. Bu arada genişleyen mağlumatları kardeşim Mirdan Sarıyev'den dinlelin.
Qoloydu Norvegiyada 40 yaşlı Magomed Gijanın yarığını alıp hiç eli duyduruş verilmezden Norvegiyadan öz yurduna deportasiya edildi. Norvegiyada kaçıp atılgı özleyen asıl Çeçen Magomed bu yerde 7 yıl yaşandığına qaramazdan hem özüne arzasının ret edilendigi barada hatta duydurulmandygyny aýdýar. Olar bizi Moskwaga getirip bütünlei ýalňyzlykda goýup gitdiler. Biziň aglabamyzyň dokumentleri dolulygyny düzüp hem däldi. Şol sebäpden olar bizi serhitde uzak wagtlap sakladylar. Norvegiýalylar öz wezipelerini bizi urtetik resmiýetlerine gowşurmak bolandygyny aýtmak bilen çäklendiler. Magomedin düşünbü günü adatdan da sır bir yağday däl. Onun Norvegiýadan çykarylan gejesi başga da 50 maskalanyň agdaty bu ýurtdan deportasiýa edildi. Norvegiýada hökümetiň bir kanun imigrantlara garşy alyp baryan görüşi netijesinde soňky döwür ýurtdan deportasiýa edilmek ýa-da gaçyp atylgy gözleýänleriň arzasyny ret etmek ýaly ýagdaýlar juda ýokary derejede artdy. Ýylatyň aglabysy musulman bolan döwletlerden we regionlardan, şol sanda Owarstandan, Irakdan we Ursetiň Demirazy Kavkaz döwletlerinden gaçyp atylga gözleýänleriň arzalaryny ret etmek derejesiniň beýlikler bilen deňeşdirilendi juda köpdigini görmek bolýar. Европа Билелесігінің адым хуклор бойынша комиссары Томас Хамарбер Норвегияның Ирак иммигрантларыны Ирагың 5 вилайтына йолымығыны язғарды. Бұ севітлер бірлесін милеттер құрымасының адым хуклор бойынша комиссарлығының айтмағын өрі қатшып атылғы көзілейендерің долыны үчін жұда хуплі. Соңғы ерлер Европаның демирғазық дөвлеттерінде қатшып атылғы бермек дүзуінлері бойынша жеделлер юз беріп басылады. 2005 жылда Данияда чап едилен карикатуралар себепли, Данияның Сириядағы, Ливандағы, Ирандағы илчиханларының отлынмығы ве асылы Ирақлы жанындан үшін хүжімчинің өзінің декабрда Стокгольмда партлатмағы ялы вақалар нетижесінде қатшып атылғы көзілеген мусульманы рарсы бұй ұртларда антипатия дөреді. Geçen ýyl Norwegiýa hökümetiniň himayaty bilen 1444 sany gaçyp atylgy gözleýänli bir kanun migrantlar öz isleklere boýunça ýurtlaryna dolandylar. Bu dolandanlaryň üçden biri Iraklı. Emma Magomed ýaly gaçyp atylgy gözleýänleriň ýurtdan zor bilen çykarylmagynyň sany hem juda artdy. Söýlen başga 2 aýynda 71 tan Iraklı Norwegiýadan deportasiýa edildi. Bu gorkuzyjy tutuş 2009-njy ýyldakydan hem köpdür. Demirgazy Kavkaz Respublikalarından ve Demirgazy Asiýetden gaçyp atylgy gözleýänleriň zor bilen ortaýa uradylmagy da köpeldi. Söýlen başga 2 aýynyň dowamında Norwegiýadan eýýän 102 adam ortaýa deportasiýa edildi. Bu san tutuş 2010-njy ýylda Norwegiýadan ortaýa uradylanlaryň sanyna deňdir. Norvegiýanyň immigrasiýa boýunça direktoratynyň maglumatyna görä 2009-njy ýylyň ýanwarından 2011-nji ýylyň 28-nji fevral aralygynda Owanystandan, Irakdan we Ursetden 8289 adam Norwegiýadan gaçyp atylgy soraptyrlar. Şol döwürüň dowamında 6111 adama gaçyp atylgy bermekden ýüze urulupdyr. 2009-njy ýylyň ýanwarından 2011-nji ýylyň 28-nji fevral aralygynda Türkmenistandan hem 7 adam Norwegiýadan gaçyp atylgy sorapdyr. Olardan ikisine razylyk berilmeýändigi habar berilýär.
Kärdeşim Merdan Tarıyev dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, häzir günüň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrarys. Soňra bolsa gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyň tolkunlaryna galyň.
Gepleýär